Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 1 la 7. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia oară pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Amin. Amin. Vă rog să-ți loc. O să medităm în timpul care ne stă înainte, cu ajutorul lui Dumnezeu, la întruparea lui Hristos. De fapt, aceasta este sărbătoarea, acesta este mesajul și mesajul acesta a străbătut viacurile și atunci când nu exista sărbătoare. Pentru că doar ca și fapt documentar, sărbătoarea aceasta n-a existat dintotdeauna. De fapt, cea mai mare parte a istoriei bisericii n-a existat sărbătoarea aceasta de care vorbim noi, care e atât de încărcată de tot felul de lucruri și de foarte multe cadouri și de foarte multe obiceiuri, de foarte multe datini, de foarte multe lumini, de foarte multe programe, de foarte multe manifestări. Probabil cea mai încărcată sărbătoare din câte există, nu numai în creștinătate, în toată lumea religioasă, dar încărcătura asta ridică și foarte multe probleme legate de această sărbătoare, pentru că cel care este sărbătorit este rămas lăsat afară din sărbătoare. Oamenii sărbătoresc aparent nașterea și întruparea lui Hristos. Practic se sărbătoresc pe ei înșiși, practic își fac cadouri unii altora, practic familiile se adună împreună și sărbătoresc, practic ei au evenimentele lor împreună, ei își fac programele lor, ei au manifestările lor, ei cheltuiesc banii lor pentru ei, îi cheltuiesc și nu pentru Hristos. Și, de fapt, sărbătoarea aceasta nu este un prilej de curățire și de înnoire și de pregătire pentru venirea în slavă a Fiului lui Dumnezeu, ca să aducă mântuire tuturor celor ce l-așteaptă. Privind la felul în care lumea se pregătește și în care sărbătorește, în niciun caz n-am trage concluzia că oamenii ăștia se pregătesc pentru revenirea Domnului. Uitați-vă atent la tot ce se întâmplă împrejur, vedeți ce fac oamenii, ce vor face în perioada sărbătorilor, în zile de sărbătoare și dacă puteți să trageți concluzia, ăștia sunt niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă. Sunt oameni care veghează, care lucrează, care se curățesc ca la venirea lui, la venirea stăpânului, ei să fie gata să-l aștepte, să rămână în picioare, să biruiască toate aceste lucruri, că despre pregătirea aceasta, de fapt, Domnul Iisus Hristos ne-a spus cu totul altceva. În vederea lucrurilor din urmă, premergătoare venirii lui, revenirii Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus spune, vegheați dar și rugați-vă tot timpul și vegheați ca ziua aceea să nu vă prindă cu îmbuibare de mâncare și băutură, ca să primiți putere, să stați în picioare la venirea Fiului Omului și să puteți să biruiți toate aceste lucruri. Lumea e cuprinsă de multe lucruri, de multe manifestări, care toate ne presează, ne apasă, este o presiune de grup, este o presiune socială, o presiune culturală asupra noastră foarte puternică, care te face să te încadrezi în tiparele lor, să acționezi la fel ca și ei, că dacă nu ești ca ei, ești respins. O presiune a acceptării, o nevoie de a fi acceptat de ceilalți și cumva să faci față la ceea ce se întâmplă în jurul tău, să te adaptezi și tu la condițiile care sunt împrejur, pentru că altfel ești etichetat ca retrograd, ești ca bigot, ca sectar sau ce știu eu mai cum și ești respins de toți ceilalți. Și nimănui nu-i place să fie respins. Și așa se face că încet, încet, dar sigur, creștinătatea, inclusiv lumea protestantă, a adoptat și a primit și a acceptat obicei după obicei, practică după practică, așa încât la ora asta nu se mai deosebește protestantismul nici de creștinismul tradițional și nici de păgânism. Toată lumea se bucură, toată lumea cântă și dansează. Cam asta e atmosfera Crăciunului, numit Crăciun. Și de fapt, deci tot informativ, reformatorii s-au opus foarte mult acestei sărbători. Ea a apărut pe parcursul istoriei, sporadic, în unele părți într-o dată calendaristică, în alte părți, în altă dată calendaristică, oricum data nu are niciun fel de bază istorică și data aceasta de 25 decembrie vine de la popoarele tribale germanice care aveau o sărbătoare păgână și care obișnuiau să împodobească brazi și atârnau în brazi, în brazi atârnau pe nu prizonierii, victimele din luptă, erau popoare tribale, erau migratori și pe cei, victimele, cei care cădeau în mâinile lor, cei pe care îi omorau, îi luau după aceea și îi atârnau în braz. Și acum, deci când nu mai aveau război, în loc să atârne cadavre în braz, puneau o transformă, făcută din asta o sărbătoare și în loc să pune cadavre, puneau tot felul de obiecte strălucitoare și împodobeau acești brazi, acești pomi, cu ocazia acestor sărbători, dar care erau și mai vechi, tot în Imperiul Roman, Saturnalia, erau aceste sărbători de solstițiu, la solstițiu de iarnă, când vedeți că ziua e tot mai scurtă, tot mai scurtă, săptămâna asta ajunge ziua cea mai scurtă din cursul anului și după aceea, încet, încet, ziua începe să crească. Deci ziua tot mai scurtă și noaptea tot mai lungă. Și asta arată ceva și despre dimensiunea spirituală a umanității și a creștinătății, că apropiindu-ne de ziua aceasta a sărbătorii, crește întunericul și întunericul este tot mai mare. Sigur că am putea să facem niște conotații spirituale. Totuși, întunericul nu va domni veșnic pe pământ. Și el va face să răsară soarele și peste țara de dincolo de negure, peste Galileea neamurilor și așa mai departe. Însă, practic, ceea ce se întâmplă la sărbătoare arată și se identifică și se suprapune peste acest fenomen, cum să-i spunem, nu meteorologic, astronomic sau cum, de desfășurare a vremii, a anotimpurilor, de mișcare a pământului, a legilor naturale pe care le-a pus Dumnezeu în creație, deci întunericul se mărește tot mai mult, până când ajunge la un apogeu, la un maxim, în noaptea de 22-23 decembrie, este solstițiu de iarnă, noaptea cea mai lungă și ziua cea mai scurtă și câteva zile rămâne noaptea așa de lungă. Dacă ne-am gândit la dimensiunea spirituală, la semnificația spirituală, cam așa se întâmplă de fapt. Întunericul ajunge la maxim în zilele sărbătorii. Pregătirile sunt foarte mari și pe măsură ce se fac pregătiri, crește întunericul. Și când vine sărbătoarea, întunericul este la maxim, adică păcatul este la maxim în vremea sărbătorii. Se înmulțește fără de legea peste tot. Nu cred că există atât de multă fără de lege și atât de mult păcat într-o perioadă a anului mai mult decât în această ultimă săptămână a anului. În această ultimă săptămână, cred că tot globul pământesc este încărcat de păcat cum nu-i niciodată, în nicio altă săptămână din anul calendaristic. Dar acum sunt colinde, sunt obiceiuri, e strălucitor, totul este luminos afară, pe dinăuntru totul este întunecat. Și deci spuneam că reformatorii s-au opus mult, foarte mult sărbătorii și o socoteau sărbătoare păgână, însă încet, încet, anii au trecut, s-a stins verva protestului, că se numeau protestanți, și în secolul al XX-lea, doar deja către jumătatea secolului al XX-lea s-au generalizat sărbătoarea Crăciunului. Până atunci existau părți importante din creștinătate care respingeau sărbătoarea și nu acceptau în niciun fel, nu sărbătoreau. Pe la 1930, dacă mergeți acasă, vedeți că ne-au umplut cutiile poștale cu CV-ul 100%, și este un articol acolo despre Crăciun și o să vedeți când s-au generalizat sărbătoarea pe la 1930. Și știți cine a generalizat-o? Coca-Cola. Firma Coca-Cola a generalizat sărbătoarea Crăciunului. Și ei l-au pus pe Moș Crăciun și ei au adus imaginea asta, îmbrăcat în roșu și alb, cu burta mare, cu Sania, cu renii trași de la... Și-au găsit altul, a stabilit sediu, că l-are pe la Polul Nord, are sediu și de acolo pleacă cu renii și spiridușii îl ajută să adune daruri. Vedeți ce substrat păgân are totul. Dar... În final, știți ce au reușit cei de la Coca-Cola? Au reușit să distrugă umanitatea și fizic și spiritual. Cu Coca-Cola. Vă spuneam ce s-a întâmplat cu reclama Beți Coca-Cola în timpul unui serial de mare audiență în America și de atunci s-a dat o lege în America care interzicea mesajele subliminale. Adică mesaje care nu pot fi percepute de ochiul uman. Cu ochiul uman percepe o succesiune a imaginii de 1 la 16 secunde. 1 pe 16 dintr-o secundă. Dacă imaginea se dau mai repede decât 1 pe 16, nu mai poate să perceapă, dar imaginea există, mesajul există, se transmite și pe ecranul televizorului, în timpul serialului, din când în când, apărea o reclamă. Beți Coca-Cola, nimeni nu o vedea, însă toți o percepeau. Era ca și cum au citit-o. Reclama asta se întipărea în subconștientul lor și ce s-a întâmplat după ce a început să se dea reclama asta, într-un timp foarte scurt, s-au dublat vânzările de Coca-Cola pe piața americană. Și cei care au dat reclama știau de unde, care e cauza. Oamenii nu știau, dau seama că cumpără mai mult, le place mai mult Coca-Cola. De o vreme încoace, le place mai mult și dau mai mulți bani pe Coca-Cola și parcă simt așa o sete după Coca-Cola. Băi, se pricep la reclame, spune acolo, urmează setea și spune Coca-Cola. Cum? Dacă te apucă setea, imediat îți vine în minte reclama, urmează setea, ce trebuie să bei? Coca-Cola. Nu, Scriptura spune, dacă este sete dușmanului tău, nu dai să bea Coca-Cola ca să-l distrugi. Dă-i să bea apă. Dacă este foame, dă-i să mănânce, dă-i pâine. Dacă este sete, dă-i să bea apă. Dumnezeu a lăsat apa ca să bem și vom descoperi încet, încet, poate ați cumpărat cărți despre nutriție duminica trecută, că nu e nimic ca apa din tot ceea ce există. Dacă este sete cuiva, dă-i să bea apă. Deci spuneam, Coca-Cola a reușit, compania asta transnațională a reușit să distrugă umanitatea și fizic și spiritual. Fizic te distruge, fizic îți distruge ficatul și toată lumea știe lucrul ăsta și cu asta, că toată lumea bea Coca-Cola. Și te distruge și spiritual, pentru că Coca-Cola a reușit să generalizeze sărbătoarea aceasta a Crăciunului dintr-o sărbătoare păgână, să facă o sărbătoare cumva creștină acceptată de toată lumea, de toată creștinătatea. Revenim la întruparea lui Hristos, la această realitate obiectivă care există, indiferent de felul în care se comportă creștinătatea sau păgânătatea. Indiferent dacă cineva sărbătorește sau nu sărbătorește sau cum sărbătorește, dacă colindă sau dacă nu colindă, într-o zi eram la poartă, acum mă trăiam zăpada și o soră vine și mă întreabă, frate, că v-am văzut, vreau să vă întreb, e păcat să merge la colindat sau nu e păcat? Și eu am rămas șocat de întrebarea asta, pentru că sora asta de mulți ani de zile e întoarsă la Dumnezeu. Și după mulți ani de zile de când te-ai întors la Dumnezeu, să ai încă întrebarea și frământarea asta în minte. E păcat să mergem la colindat sau nu e păcat să mergem la colindat? Indiferent că se colindă sau că nu se colindă, sau cum se colindă, sau se sărbătorește sau nu se sărbătorește, sau cum se sărbătorește, există un fapt istoric obiectiv, întruparea lui Hristos. Hristos s-a născut. Și lucrul care este cel mai important, ce voi face eu și ce vei face tu și cum voi răspunde eu la acest mesaj fundamental. Hristos s-a născut înseamnă că Hristos s-a întrupat, Dumnezeu a venit în lumea noastră și Dumnezeu s-a făcut om. Și El în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, spune Scriptura, dar fără păcat, de aceea poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Cum voi răspunde eu la acest mesaj al întrupării lui Hristos? Că Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său. De ce L-a trimis? Ca să fie Mântuitorul lumii. Poate veni în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Cum mă voi comporta eu? Cum mă voi pregăti eu în perioada asta în care toată lumea se pregătește într-un anumit fel și se duce într-o anumită direcție? El poate veni în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Acum eu cum mă pregătesc? Mă las să fiu și mai mult ispitit decât în celelalte zile ale anului? Sau mă voi păzi ca să fiu mai puțin sau dacă se poate deloc să nu fiu ispitit în perioada asta? Și dimpotrivă să mă pregătesc pentru praznic, așa cum e scris acolo, să cercetăm duhurile, că nu toate sunt de la Dumnezeu și orice duh care nu mărturisește, ce scrie pe ușă? Că Iisus Hristos a venit în trup, de unde este și al cui este? Este Duhul lui Anticrist. Orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este Duhul lui Anticrist. Uitați-vă la toate reclamele de sărbătoare. Pe care din ele spune că Iisus Hristos a venit în trup? Că Hristos, Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Unde citiți pe vreo reclamă? Pe o felicitare, pe ceva? Unde găsiți un astfel de mesaj? Orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup nu e de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist. El chiar este acum în lume și era atunci și este acum probabil mult mai mult decât atunci. Câteva aspecte legate de întruparea lui Hristos, pentru că relatarea este scurtă aici în Evanghelia după Luca. Primul lucru este împlinirea vremii. Și despre asta am tot vorbit, despre împlinirea vremii, și vedeți că în perioada aceasta s-au împlinit foarte multe profeții. S-au împlinit foarte multe lucruri pe care Dumnezeu le-a spus cu multă vreme înainte, prin proroci, și acum a venit vremea să se împlinească și Dumnezeu face să se împlinească aceste lucruri și Dumnezeu care conduce istoria, pregătește evenimente, pregătește oameni, pregătește împărați, pregătește edicte și porunci ale împăraților că trebuie să se împlinească ceea ce a fost scris. Ce avea de a face Octavian August? Cezar August, Octavian August, ce avea de a face el cu întruparea lui Hristos? N-avea de a face absolut nimic. Da, dar totuși, cum a ieșit o poruncă exact în vremea aceea de la Octavian August ca să se înscrie toată lumea? Cum a venit recensământul acesta, cum niciodată nu s-a făcut vreun recensământ până atunci cunoscut în istoria lumii? Nu vorbim de o națiune, era un imperiu. Cine s-a gândit vreun împărat să numere, să facă un recensământ în tot imperiu? Era așa ceva? Păi numai în perioada asta Imperiului Roman se putea face așa ceva, cu organizarea, cu rețeaua de drumuri pe care aveau romanii, cu sistematizarea pe care o aveau, aici era posibil așa ceva, dar în imperiile vechi nici nu se putea face așa ceva. Da, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat și au fost conduse și controlate de Dumnezeu, pentru că trebuia să se înscrie, trebuia să fie scris undeva, trebuia să se înscrie și profeția, împlinirea profeției, că el se va naște în Betleem, deși Iosif locuiește în Nazaret. Și fără această poruncă a recensământului și porunca împăratului, nu era de discutat cu ea. Deci nu erau clauze acolo, dacă ești însărcinată, dacă ai trecut de luna șasea, poți să votezi și în locul, e o urnă mobilă acolo în Nazaret și poți să votezi și acolo, te poți înscrie și în Nazaret. Nu exista așa ceva. Fiecare, spunem, citim aici, toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Nu puteai în altă parte, trebuia să te duci în cetatea ta, dar Iosif era în Nazaret și a venit vremea să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu și promisiunea nu putea să se împlinească în Nazaret. Unde trebuia să se împlinească? Unde a spus profetul Mica? Tu, Betleeme, Efrata, din tine va ieși căpetenia poporului meu Israel. Fiul lui Dumnezeu trebuia să se nască în Betleem și nu în Nazaret. Și Betleemul era la 120 de kilometri de Nazaret. Și Iosif n-avea niciun fel de treabă de tâmplărie să se ducă în Betleem, niciun fel de afacere n-avea Iosif, niciun fel de interes ca să facă o călătorie atât de lungă degeaba. Însă Dumnezeu, care controlează istoria și pentru că a venit vremea, Dumnezeu aranjează oameni, evenimente, tot felul de lucruri, toate concurează împreună să se împlinească planul lui Dumnezeu. S-a împlinit vremea. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August. Deci, doi, înscrierea populației. A ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Și să vedeți cât a fost de important evenimentul acesta și cum a rămas în conștiința colectivă. Vedeți o trimitere acolo la Faptele Apostolilor 5:37. Și haideți să vedem ce scrie aici. După ei s-a evit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii. După ei s-a evit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii și a tras mult noroc de partea lui. A pierit și el și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți. Pe vremea înscrierii. Vremea asta era cunoscută deja după câțiva zeci de ani. Se știa de vremea aceea, de anul acela în care Octavian August a dat porunca aceasta să se înscrie toată lumea. Și spune că s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius, înscrierea populației. 3. Împlinirea profeției, versetele 3 la 5. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Trebuia să se împlinească profeția. A venit vremea să se împlinească profeția. Și ca să se împlinească profeția, iată că se ridică un împărat și iată că împăratul acesta dă un edict care nu s-a mai dat înainte. Și porunca împăratului făcea ca toți să se ducă să înscrie fiecare în cetatea lui și asta îl determină și pe Iosif să se ducă. Și înțelegem de aici, din ceea ce urmează, că era cel mai dificil timp pentru Iosif. Și nu putea Iosif să o înscrie pe Maria. Fiecare trebuia să meargă personal. Fiecare, toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Nu putea Iosif să meargă să se înscrie pe el și să o înscrie și pe Maria. Trebuia să fie prezent și Iosif, trebuia să fie prezentă și Maria. Cum să meargă Maria? Pentru că este însărcinată în luna nouă. O călătorie de 120 de kilometri, nu cu avionul, nici cu limuzina, nici măcar cu trabantul, ci o călătorie cu măgarul sau pe jos. Că nu puteau să meargă doi pe un măgar și nu cred că Iosif avea doi măgari. Și dacă ar fi avut doi măgari cu o femeie însărcinată în luna nouă, să merge 120 de kilometri călare pe măgar. Sau pe măgar și pe jos și iară călare pe măgar și iar pe jos și iar să mă odihnești. Cel puțin 3 zile ar fi luat o astfel de călătorie. 3 zile, dar în ce condiții? Și te gândești că în luna nouă, cu o săptămână, cu două înainte și mai mult, poate oricând femeia poate să nască sau după, dar oricum era timpul în care femeia stă acasă și are grijă că oricând pot apărea durerile nașterii. Cum să se ducă Iosif acum până în Betleem? Nazaretul era sus în Galileea și Betleemul era la vreo 15-20 de kilometri mai jos de Ierusalim. Deci cam la vreo 120 de kilometri de Nazaret, foarte grea. Călătoria aceasta. Deci până la Vâlcea 100 de kilometri. Dar nu mergeau pe șosea. Deci mergeau prin Samaria, prin deșert, prin tot felul, dealuri, văi și așa mai departe. Zile și nopți de călătorie urmau să nopteze. Unde vor înopta? Unde vor sta? Cine te ia și te primește în casă? Dacă trebuie să duci de urgență? Sau cum? Naște la tine în casă? Ce faci cu familia asta? Cine îi primește în casa lor? Vedeți că și în Betleem a fost mare problemă cu ei, cu găzduirea lor. viața era extrem de complicată și de complexă. Nu era simplă. Dacă uitați-vă, citiți cu atenție viețile sfinților, ale oamenilor lui Dumnezeu, ale celor prin care Dumnezeu și-a împlinit lucrarea și planul și profeția. Oamenii ăștia nu au dus o viață lipsită de probleme. Dimpotrivă, sau o viață confortabilă. Au dus o viață grea și foarte grea. Au plătit un preț mare și foarte mare în planul lui Dumnezeu, în istoria lui Dumnezeu. Oamenii ăștia nu au fost privați de suferințe omenești. Dimpotrivă, au avut parte de suferințe omenești și parcă mai mult decât alții au avut parte din belșug de suferințe omenești. Și gândiți-vă la ce frământare era în inima Mariei, pentru că iată că ea era însărcinată, ea era logodnica lui Iosif, însărcinată în luna nouă, dar de ce nu s-a căsătorit până acum cu ea? De ce nu-ți căsătoriți? De ce nu-ți căsătoriți legal? Cine te primește oriunde? Tu nu ai niciun act care să dovedească că ea e soția ta, dar ea e însărcinată. Și, deci o situație extrem de complicată social, foarte complicată. Și fiziologic foarte dificilă, pentru că să pleci într-o călătorie așa de lungă este foarte greu. Dacă n-ar fi fost descoperirea lui Dumnezeu, dacă n-ar fi fost mesajul îngerului Dumnezeu, dacă n-ar fi fost credința în cuvintele lui Dumnezeu, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale, nu s-ar fi întâmplat aceste lucruri, nu s-ar fi împlinit. Pentru că nici un om n-ar fi luat decizii de felul acesta și să se supună la sacrificii atât de mari. Profeția trebuia să se împlinească, în Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David și s-a dus în cetatea lui David, numită Betleem. Și trebuia să se împlinească și altă profeție, nu numai cea legată de locul nașterii, și cea legată de faptul că Dumnezeu a promis în cartea profetului Isaia, în 7:14, totuși Domnul vă va da un semn. Și era semnul lui Dumnezeu care urma, a venit vremea să se împlinească. Acum, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un prunc și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi, căci El va mântui pe poporul său de păcatele lui. Deci trebuia să se împlinească și semnul pe care Dumnezeu l-a dat prin profetul Isaia, împăratul lui Ahaz, care n-a vrut să ceară un semn. Nu voi izbiti pe Domnul să ceară un semn. Câtă vreme obosiți răbdarea lui Dumnezeu? Nu va ajunge că obosiți răbdarea oamenilor, de vreți să mai obosiți și răbdarea lui Dumnezeu? Spune profetul cuvântul lui Dumnezeu, totuși Domnul vă va da un semn, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un prunc și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată. Fecioara a rămas însărcinată. Și urma acum să se împlinească, fecioara urma să nască prunc. Minunea lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu, taina întrupării, fecioara rămâne însărcinată. Primul miracol, prima parte a miracolului. Sarcina se dezvoltă normal în această fecioară. Și apogeul miracolului, fecioara va naște prunc și va rămâne tot fecioară. Taina lui Dumnezeu, fecioara va naște prunc și va fi tot fecioară. Iosif n-a cunoscut-o până când a născut pe fiul ei cel întâi născut și a pus numele Iisus. Urmează 4, împlinirea sarcinii, versetul 6. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Multe lucruri s-au împlinit în aceste zile. Pe când erau acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Gândiți-vă că ei nu trebuia să stea mult în Betleem. Au ajuns în Betleem și acolo... Stai la rând, poate, câteva ceasuri. Te-ai înscris, dar nu ai unde să stai. N-ai niciun motiv să stai în Betleem. Ei erau din Nazaret. Scopul lor era să se întoarcă acasă. Maria, însărcinată, ar vrea cât mai repede să ajungă acasă, pentru ca să nască acasă, să nu nască pe drumuri. Că ce se întâmplă cu ea dacă naște pe aici pe drumuri? Uite că nu există nicio gazdă pentru ei unde se poate să stea. Și, deci, scopul lor ar fi fost cât mai repede după ce... și-au dat datele pentru această înscriere, pentru aceste cerșământ să se întoarcă acasă. Însă nu puteau să se întoarcă acasă așa cum vor ei, nu, așa după cum era gândul lor, cum era bine pentru ei, cum era ușor pentru ei. Pe când erau acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și adică nu mai poate pleca din Betleem, că trebuie să se împlinească profeția, că El, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să se nască în Betleem. Știți că în Evanghelia după Matei, când au venit magii la Irod, și s-a tulburat Irod și tot Ierusalimul și a chemat Irod pe învățați, pe cărturari, să afle de la ei locul, timpul, unde trebuia să se nască Hristos. Și au știut, cărturarii au știut din legea lui Moise, iată ce a fost scris prin prorocul, tu Betleeme, frata, în Betleemul din Iudeea, acolo trebuie să se nască Hristos, împăratul. Și aici s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Urmează 5, imperativul mântuirii, tot aici în versetul 6, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Mântuirea este un imperativ. Maria trebuia să nască. Maria, logodnica lui care era însărcinată, trebuia să nască. Trebuia să se nască Hristos. Fără nașterea lui Hristos, fără întruparea lui, fără lucrarea lui, nu există mântuire. În Fapte 4:12 spune Apostolul Petru, căci nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Imperativul mântuirii, trebuie să fim mântuiți, trebuia să nască Maria, trebuia să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu și dacă e sărbătoare și dacă toată lumea vorbește de Crăciun, să ținem minte că trebuia să nască Maria și trebuie să fim mântuiți și a trebuit ca Fiul lui Dumnezeu să se întrupeze și a trebuit să ia chip de om. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Asta înseamnă taina lui Dumnezeu. Asta e sărbătoarea. Hristos este sărbătoarea. Hristos este Crăciunul. Hristos este Paștele. Hristos este totul. Nu este dat oamenilor un alt nume în care trebuie să fim mântuiți. Nu spune Apostolul Pavel, nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala, pentru că Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Asta este lauda adevărată și bună. Orice altă laudă în afară de Hristos nu-i bună, nu-i de la Dumnezeu. Și despre Hristos se vorbește numai de pe buze, că despre întruparea lui Hristos și despre starea de păcat a omenirii și despre nevoia imperioasă a mântuirii, că El a venit ca să aducă mântuire și vine să aducă mântuire celor ce l-așteaptă, despre asta foarte puțin sau deloc. Mântuirea este un imperativ. Oamenii trebuie să fie mântuiți și ca să fie mântuiți, oamenii trebuie să se pocăiască. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, și omul era omul Iisus Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că în numele Lui trebuie să fim mântuiți. Și spune Apostolul Pavel, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm, trebuie să intrăm, oricum, în orice condiții. Se dovedește în cele mai multe cazuri că nu se va intra în condiții optime în împărăția lui Dumnezeu, nu se va intra în condiții de confort, de bunăstare, în condiții de sănătate, ci dimpotrivă, în împărăția lui Dumnezeu se va intra în cele mai vitrege condiții. Dar cine dă năvală, pune mâna și intră în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să intrăm prin multe necazuri, prin multe necazuri. Adică, înseamnă că nu le putem evita. Am vrea să le evităm, am vrea să scăpăm de ele, nu ne plac, nimeni nu caută necazul cu lumânarea, că necazul e peste tot, e pretutindeni, cum spune și poezia sau cum spune cineva, că necazurile sunt pe oameni, nu pe copaci. Deci nu trebuie să le cauți, nu trebuie să umbli după ele, sunt prezente, vrei să scapi de ele, însă Scriptura ne spune, în ciuda tuturor necazurilor, și Apostolul Pavel spune, orice s-ar întâmpla să ajung la învierea dintre cei morți, prin multe necazuri, prin multe suferințe, trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin multe necazuri. Adică trebuie să trecem prin ele. Și necazul, știm că necazul lucrează necazul. Dar nu ce gândim noi, ceva foarte neplăcut. Necazul lucrează răbdare. Răbdare aduce biruință în încercare. Biruința aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu sau biruința aduce nădejdea și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. 6. Întâietatea lui Hristos, versetul 7. Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Întâietatea lui Hristos. Și în sărbătoare și în zi obișnuită, o zi mai deosebită decât altele, pentru altul toate zilele sunt la fel, nici unul să nu judece pe celălalt, nici celălalt să nu judece pe unul, dar în toate lucrurile Hristos trebuie să aibă întâietatea. Cine ține o zi, pentru Domnul o ține. Cine, cum mai scrie? Cine face deosebire între zile, pentru Domnul face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu face. Cine mănâncă de toate, pentru Domnul mănâncă. Cine nu mănâncă decât verdețul, pentru Domnul nu mănâncă. Adică Hristos trebuie să aibă întâietate în toate. El trebuie să fie motivația tuturor acțiunilor noastre. Dacă acțiunile noastre nu sunt motivate de Hristos, sunt rele. Nu-i Duhul lui Dumnezeu, ci este alt Duh sau alte duhuri, duhurile lui Anticrist, Duhul Anticrist, care chiar este acum în lume și care lucrează în lume. Hristos trebuie să aibă întâietatea în toate și El trebuie să fie motivația tuturor acțiunilor noastre. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai Domnului. Pentru mine a trăi este un câștig și a muri este... A trăi este Hristos și a muri este un câștig. Ce înseamnă întâietatea lui Hristos? Uitați-vă, dacă citim versetul acesta, pare așa idilic. Pare așa o imagine, imaginea cu Ieslea, Iosif, Maria, îngeri pe deasupra, strălucesc îngerii pe acolo, veghează îngerii asupra lor, foarte cald în Ieslea asta devine un fel de castel, așa, un fel de castel strălucitor. Cam astea sunt imaginile pe care le vedem și asta e impresia care ți-o transmit, toate imaginile acestea improvizate în toate părțile. Însă a născut pe fiul ei, cel întâi-născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. De fapt, ar fi trei dimensiuni aici, trei dimensiuni în care a intrat Fiul lui Dumnezeu în istorie și s-a identificat cu noi toți, nu în palat, nu în casa lui, nu în palatul lui Irod, nu nici măcar într-un han, într-un motel, într-o pensiune, într-o casă de poposire, nu era loc pentru ei acolo. Pentru alții probabil că era, dar pentru ei nu era. Era normal să nu fie loc, pentru că era vremea înscrierii și toți se duceau să se înscrie și erau aglomerate toate casele acestea. Și oamenii aceștia, o să vedem mai târziu în capitolul 2, că erau niște oameni săraci. Iosif și Maria erau niște oameni săraci. Dacă ar fi avut bani mai mulți, ce crede, se făcea loc în casa de poposire? Cu siguranță că se făcea loc. Că dacă ai bani, și din piatră seacă se face loc și iese. Deci tot ce nu se poate, se poate dacă ai bani. Dacă dai mai mult acolo, imediat se schimbă totul. Banul schimbă totul. Nu era loc pentru ei în casa de poposire, că erau săraci. Au dus jertfă 2 pui de porumbel. Cum este scris în legea lui Moise, cei mai săraci din Israel aduceau 2 pui de porumbel. Cei care nu puteau să aducă nimic altceva. Iată că erau săraci. Și Iosif și Maria. Și se întrupează Fiul lui Dumnezeu în istorie și se identifică cu noi în sărăcie. Prima dimensiune a lumii noastre. El măcar că era bogat, spune Apostolul Pavel, s-a făcut sărac. Ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. El s-a făcut sărac și s-a născut în sărăcie. Nu era loc. L-a culcat într-o iesle. Asta era... Unde se pune copilul după ce e născut? În leagăn, un leagăn nu este acolo, o scobitură în stâncă făcută și pus acolo, sau în ieslea animalelor, că în casa de poposire nu era loc pentru el. Altă dimensiune a întrupării Fiului Dumnezeu în istorie este simplitatea. Puteți să vă închipuiți ceva mai simplu decât imaginea asta? L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Chiar dacă erau în casa de poposire, tot simplu era. Pentru că era aglomerație, era vâlvă mare pe acolo, era gălăgie mare, dar iată că au ajuns în locul cel mai de jos. El s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Mai jos de acolo unde să te poți coborî? Mai jos de ieslea boilor, doarme ieslea boilor, așa spune colindul. Dar mai jos de ieslea boilor, ieslea oilor. Așa spune ieslea oilor, tot iesle. A boilor sau a oilor, că așa e vorba, că pune fânul boilor în ieslea oilor, pentru că toți să ajungă la el. Spune-mi în ieslea oilor, doarme în ieslea oilor, mai jos de ieslea oilor, unde să meargă? Pentru că e om, este un copil, ca toți ceilalți copii care s-au născut, și Iosif și Maria și ei sunt oameni, deși sunt săraci, dar sunt tot oameni. Dar mai jos de stadiul ăsta, unde să se coboare? Cât pot să coboare mai jos? Că au ajuns în grajd. Acolo, la nivelul animalelor, la nivelul regnului animal, inferior omului, păi poți să-i pui la nivelul plantelor sau cum să-i pui? Tot oameni rămân, nu poți să-i pui că-s plante. Nu se lași afară în stradă, că nici nu poți să gândești în felul acesta. Însă ca și om, ca ființă umană, ei au fost coborâți aici la cel mai de jos nivel, în cea mai mare simplitate. Și ar mai fi încă o dimensiune aici, cea a singurătății. Erau singuri. În iesle aceasta nu mai erau alte ființe umane. Ca oameni, ei erau singuri aici și gândiți-vă ce frământare. I-a venit vremea, durerile nașterii, au venit durerile nașterii peste Maria. Și toate frământările lor din aceste 9 luni de zile. Cum va naște Maria? Ce se va întâmpla cu ea? Ea e fecioară, nu s-a mai auzit așa ceva. Deci, va muri aici, o să murim aici, o să moară Maria aici, o să moară și copilul în ieslea asta. Nu știe nimeni de noi. Nu știu cum se iei legătura cu cei din Nazaret, 120 de kilometri. Nu este e-mail, nu-i poștă, nu-i computer, nu-i nimica. Aici o să ne îngroape cineva aici, nu mai știe nimeni despre noi. Pentru că erau oameni ca și noi. Gândeau ca și noi, erau frământați ca și noi, ispitiți ca și noi, cu aceleași probleme se confruntau ca și noi. Să nu credeți că Maria era ca în icoane, așa cu o nu știu ce aură strălucitoare în jurul ei și ea era scutită de suferințe omenești și scutită de întrebări și scutită de lupte sufletești și așa mai departe și Iosif la fel. Ei erau ca și noi oameni, cum și Fiul lui Dumnezeu s-a născut și s-a făcut om ca noi și a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi și s-a confruntat cu păcatul ca și noi, cu o singură diferență, că în el nu s-a găsit păcat. Și pe buzele lui nu s-a găsit vicleșug. Și el a biruit păcatul prin jertfa lui și de aceea poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Și, de fapt, Această întâietate a lui Hristos a născut pe Fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și a culcat într-o iesle, arată ceva. Termenul ăsta e complicat așa și pretențios, dar totuși îl spun, poate îl citiți pe undeva să știți despre ce e vorba, perihorezis se numește. Întrepătrunderea divinului cu umanul. Divinul a intrat în uman, eternitatea a intrat în timp, Hristos s-a născut. A intrat în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, creatorul tuturor lucrurilor, se naște ca un om și intră în dimensiunea aceasta spațiotemporală. Și de acum urmează să trăiască ca orice alt copil, să se hrănească cu lapte, să fie alăptat și apoi să crească ca orice copil, să se joace cu toți ceilalți copii. Și totuși El este Dumnezeu, creatorul, făcătorul tuturor lucrurilor. Și cineva poate să uite, să privească la imaginea asta, la istoria acestei familii și să se gândească, i s-ar putea întâmpla orice, ar putea să prindă gripă porcină, ar putea să moară de gripă, să prindă o epidemie sau ceva, ar putea să aibă un accident, să dea o căruță peste el, să cadă într-o groapă. Câte nu s-ar putea întâmpla? Nu, câte nu se puteau întâmpla până acum în 9 luni de zile? S-ar fi putut? Poate Maria a trecut prin perioade foarte grele și Iosif și amândoi să fie încercați de gândul acesta că va pierde sarcina, ce se va întâmpla? Deci momente grele în care credința va fi încercată, să nu credeți că sarcina Mariei sau sarcina Elisabetei a decurs așa liniar și liniștit. N-au avut niciun fel de probleme. Dimpotrivă, eu cred că au avut multe probleme și grele în perioada asta, pentru că toată lucrarea aceasta nu se putea face decât prin credință. Așa cum și Sara, prin credință, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere ca să nască și s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu cu o femeie care avea 90 de ani și care a reușit să nască un copil datorită credinței, datorită puterii, datorită promisiunii lui Dumnezeu. Istoria divină a intrat în istoria umană. Divinul a intrat în uman. Transcendentul a intrat în lumea noastră și a înnobilat lumea noastră cu prezența Lui, cu viața Lui și a adus mântuire pentru toți. Și 7, insuficiența lumii. În casa de poposire nu era loc pentru ei. Lumea e insuficientă. Lumea nu e de ajuns pentru Fiul lui Dumnezeu. Lumea n-are loc pentru Fiul lui Dumnezeu. Avem loc pentru multe și pentru mulți în casele noastre. Eu cred că totdeauna mai este loc în casa noastră și mulți oameni se scuză că n-au loc când e vorba de primit oaspeți, de exemplu. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Căci unii, fără să știe, au primit pe îngeri primirea de oaspeți. Să nu dați uitare primirea de oaspeți și dărnicia că lui Dumnezeu, jertfe ca acestea, îi plac, dar nouă? Nouă ne plac. Lui Dumnezeu îi plac jertfele astea, dar nouă, nu auzim de așa ceva. Când se anunță așa ceva, musafiri, oaspeți, o ștergem repede, nu cumva să ne spună cineva, nu cumva să ne ceară cineva să primim. Și dacă noi nu avem condiții, noi nu avem loc, noi nu avem... Și gândiți-vă la ce condiții trăim noi acum, în secolul 21. Și cât loc avem noi și cât spațiu avem noi. Păi dacă vă spuneam de o colibă din Kalahari care stau 8 sau 10 persoane pe 4 metri pătrați, 4 metri pătrați, 10 persoane acolo și acolo, naște femeia acolo, moare copilul acolo, lângă groapă, lângă colibă și oamenii ăștia au loc. Dacă te duci acolo, ei nu spun că n-au loc. Ei te primesc acolo. Dacă cumva crezi că poți să stai și vrei să stai, ei te primesc acolo sub acoperișul ăsta pe care l-au. Dar noi n-avem loc. Și lumea asta sofisticată din Betleem și de la Han sau de la casa poposire, nu era loc în casa de poposire. Știți ce spune în Cartea Evrei, capitolul 11? Că n-a fost loc pentru Fiul lui Dumnezeu, dar ce credeți că pentru copiii lui Dumnezeu este loc în lumea asta? Auziți ce spune în Evrei, capitolul 11? Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Urmașii lui Hristos, cei în care trăia Hristos, imitatorii lui Hristos, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și piei de oaie, piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică. Ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile stâncilor. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Vedeți prin câte au trecut acești oameni? Prin câte suferințe? Lumea nu era vrednică de ei și n-au ajuns la desăvârșire. Au fost lăudați pentru credința lor. Și acum și noi trăim prin credință. Așteptăm să trecem prin lucruri mai bune sau mai ușoare? Ei nu vor ajunge la desăvârșire fără noi și nici noi fără ei. Toți vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să intrăm prin multe necazuri. Lumea e insuficientă. Și asta e ceva extraordinar. Când lumea este insuficientă pentru copiii lui Dumnezeu. Lumea este insuficientă pentru Fiul lui Dumnezeu. Dacă lumea e suficientă pentru tine, ești nenorocit, ești pierdut. Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce-ar folosi unui om dacă câștigă toată lumea și își pierde sufletul? Vedeți că lumea este insuficientă și numai aceia vor fi mântuiți și numai aceia intră în împărăția lui Dumnezeu, pentru care lumea este insuficientă, pentru care lumea nu poate să le ofere ceea ce dorește sufletul lor. Nimeni nu poate să ofere. Răscumpărarea sufletului lor este așa de mare că nu se va face niciodată. Ei care dau numele lor la țări întregi. Oamenii ăștia, ei își închipuiesc că veșnicele vor fi locuințele, sunt înrădăcinate aici în lumea asta și nici lor nu le încape locul și nici lor nu le ajung banii. Ați auzit că ban la ban trage. Și nu-i ajunge, nu-i ajunge, e nenorocit. Săracul, cum era cu săracul acitudose? Săracul sau bogatul ce sărac este, sau săracul ce bogat este, oricum am luat lucrurile acestea, ce tragedie, ce dramă. Cu cât are unul mai mult, și spune Solomon, cine iubește argintul, nu se mai satură de argint. Dată-ți niște oameni chinuiți, sunt niște oameni apăsați, sunt niște oameni tulburați în mintea lor, niște oameni frământați, niște oameni care dorm cu pistolul supernă noaptea, nu, niște oameni care au gardă de corp, care nu au niciun fel de libertate personală, care nu mai știu nimic de Dumnezeu, care sunt cu frica în stân la orice pas că cineva poate să-i atace, care se bagă în mașini blindate, care cu buzunarele pline de medicamente, bolnavi în toate felurile, și totuși lumea asta o vor. Nici lor nu le ajunge, dar tot pe asta o vor. Ei de care lumea nu era vrednică, insuficiența lumii. Și concluzia este că Hristos a născut. Indiferent cum arată lumea asta, indiferent că era loc sau că nu era loc pentru ei în casa de poposire, indiferent că au fost acceptați sau că n-au fost acceptați, indiferent că ei așteptau sau nu așteptau pe Mesia, trebuia să se împlinească planul lui Dumnezeu și s-a împlinit. Acolo, aruncați undeva în grajdul boilor, în iesle, în cele mai de jos locuri ale pământului, s-a împlinit taina lui Dumnezeu, Hristos s-a născut. Și a spus Martin Luther, Hristos s-a născut, crede că s-a născut pentru tine. Și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Asta e taina întrupării. Acesta e singurul răspuns adevărat, bun, la acest eveniment obiectiv care a avut loc acum 2000 de ani. Nu Hristos se naște, măriți-l, că nu se naște Hristos acum. Nu se naște în 25 decembrie. Toată lumea creștină știe că data e arbitrară, că data nu are niciun fel de justificare teologică sau istorică. Luată aiurea data asta, stabilită așa într-un anumit fel, nu se naște Hristos în noaptea din 24 spre 25. Hristos s-a născut, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și Atanasie cel Mare a spus, El s-a făcut uman ca pe noi să ne facă divini. Amin.